Israel tänään.
Näiden kuukausien ja viikkojen aikana arkipäiviemme todellisuus ei yllätä meitä. Sotilaamme taistelevat Gazassa. Jotkut heistä haavoittuvat ja joskus saamme kauhean uutisen sotilaan kuolemasta. Pohjoisessa Hezbollah jatkaa Pohjois-Israelin pommittamista kymmeniä kertoja päivässä ja Israel puolestaan pommittaa Hezbollahin kohteita ja terroristeja Libanonissa. Joskus kuulemme Jemenin hutien laukaisemasta ohjuksesta, jonka Yhdysvaltain joukot ovat torjuneet. Näemme joka paikassa kuvia israelaisista panttivangeista, jotka ovat yhä Gazassa. Kuvia on kaikilla uutissivustoilla, teiden varsilla, risteyksissä, autoissa ja rakennuksissa. Jopa McDonald'sin jokaisen ravintolan ruokalistan näytöllä on heidän kuvia. Ainakin kaksi kertaa viikossa järjestetään eri paikoissa mielenosoituksia Hamasin kanssa tehtävän sopimuksen puolesta, ja protesteihin liittyy usein nykyisen hallituksen vastustaminen. Tällaisten viikkojen aikana olemme taipuvaisia ajattelemaan, että ehkä 3 raporttia viikossa on liikaa. Täällä ei tapahdu mitään uutta. Kun ajattelee yllä kuvattua todellisuutta uudelleen, on mieletöntä, että olemme tottuneet tähän kammottavaan realismiin. On myös aikoja, jolloin yhtäkkiä tapahtuu sarja poikkeuksellisia asioita. Yleensä, kun jotain tällaista tapahtuu, lähetän uutiskertomuksen linkin WhatsAppiini, että se löytyy helpommin, kun kirjoitan raporttia. Mutta sitten tapahtuu jotakin muuta, ja siitä lähtee uusi linkki ja taas seuraava. Kun raportti on kirjoitettu, ensimmäinen poikkeuksellinen tapahtuma tuntuu jo hyvin vanhalta uutiselta. Viime viikonloppuna tapahtui juuri näin. Perjantaina Haagin kansainvälinen tuomioistuin teki useita päätöksiä, joissa se vastusti Israelin läsnäoloa länsirannalla, Gazan kaistalla ja Itä-Jerusalemissa. Se päätti, että Israelin läsnäoloalueilla on laitonta ja että Israelin on poistuttava niistä välittömästi. Se myös esitti kansainväliselle yhteisölle vaatimuksen, ettei se tukisi eikä tunnustaisi Israelin hallintaa länsirannalla, Gazan kaistalla ja Itä-Jerusalemissa. Lisäksi se kehotti harkitsemaan keinoja, joilla Israelin läsnäolo lopetettaisiin. Tuomioistuimen päätös ei ole pakottava. Israel kuitenkin pelkää, että nyt YK käyttää päätöstä varsinaisina pakotteina Israelia vastaan. Samana päivänä miehittämätön ilma-alus osui Tel Avivissa siviilirakennukseen, tappoi räjähdyksessä 1 israelaisen ja haavoitti useita muita. Jonkin ajan kuluttua selvisi, että hutit olivat laukaisseet lennokin Jemenistä. Se ei lentänyt Punaisen meren yli kohti Eilatia, kuten useimmat heidän laukaisemansa ohjukset ja ilma-alukset. Tämä lensi Egyptin ja Välimeren yli ja lensi kohti Tel Avivia lännestä. Israelin puolustusvoimien mukaan se tunnistettiin lennon aikana. Sitä ei torjuttu, syynä oli inhimillinen erehdys. Israel alkoi uhata vastaiskulla, joka saattaisi toteutua paikan päällä Jemenissä. Hutit ovat ampuneet tähän mennessä yli 200 ohjusta ja miehittämätöntä ilma-alusta Israeliin 7. lokakuuta lähtien. Yhdysvaltain ja Ison-Britannian joukot ovat torjuneet niistä suurimman osan Punaisella merellä ja Israel osan. Hutit ovat tulittaneet myös rahtilaivoja ja onnistuneet melkein pysäyttämään Punaisen meren ja Suetsin kanavan kautta kulkevat merikuljetukset. Normaalisti 1/5 maailman merirahdista kulkee Suetsin kanavan kautta. Hutit ovat onnistuneet saamaan useat maailman suurimmista rahtiyhtiöistä muuttamaan reittejään ja kiertämään Afrikan. Tämä pitkä reitti aiheuttaa viivästyksiä toimitusaikoihin ja tuotekustannusten nousua. Lauantaina Israel teki hyökkäyksen Jemenissä. Useita israelaisia hävittäjiä lensi 1700 kilometrin matkan Jemeniin. Ne pommittivat tarkasti ja samanaikaisesti 10 kohdetta ja palasivat turvallisesti takaisin Israeliin. Etäisyys kohteeseen on 200 kilometriä pidempi kuin etäisyys Israelista Iranin pääkaupunkiin Teheraniin. Kohteiden joukossa oli muun muassa öljynjalostuslaitoksia, voimalaitos ja asevarastoja. Sivumennen mainittakoon, että hutit valtasivat osan Jemenistä noin 10 vuotta sitten. Jemenin sisällissodan aikana he taistelivat kansainvälisesti tunnustettua Jemenin hallitusta vastaan, jota Saudi-Arabia ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat tukivat. Sodan aikana Jemenissä kuoli lähes 400 000 ihmistä ja 85 000 lasta kuoli nälkään. Oletteko nähneet jossakin länsimaassa jonkin mielenosoituksen, jossa vaadittaisiin oikeuksia jemeniläisille? Entä Jemenin rauhan puolesta? Jemenin vapauttamista? Ehkäpä mielenosoitusta, jossa vaadittaisiin humanitaarista apua jemeniläisille lapsille. Kaiken lisäksi hutien lipussa on iskulause. Siinä lukee, Jumala on suurin, kuolema Amerikalle, kuolema Israelille, kirous juutalaisten päälle, voitto islamille. On vain yksi tapa selittää näiden päivien maailman tapahtumia ja sitä, miksi Israelia ja juutalaisia vastaan protestoidaan niin paljon. Selitys on, että käynnissä on hengellinen sota. Jumala valitsi Israelin kansan ja määritti sille erityisen osan ja tehtävän suunnitelmassaan. Jumala valitsi Israelin maan. Tästä syystä saatana keskittää ponnistelunsa juutalaisia ja israelaisia vastaan. Se ei tarkoita, että Israelin hallitus olisi aina oikeassa ja Israelin puolustusvoimat ei tekisi virheitä. Mutta maailman tekopyhyyttä meitä kohtaan ei voi muulla tavalla selittää. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi Israeliin sodan aikana. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.